Velkommen til eftermiddagsprogrammet. Vi vil starte med, at Larsen kommer op og giver sit sidste oplæg i den her serie. Og efter det, så vil vi gå over i en stund med musik og lovsang, som Jada fører an. Og foregår mest sådan på engelsk, men der er også mange danske sange i. Men der er I alle sammen også velkommen til at blive. Men først vil vi give ordet til Lars, som vil føre os igennem det her masse helbredelsesvåben. Det lyder meget spændende, så værsgo til dig, Lars.
Det har været en lang dag. Men I har fået frisk luft og mad. Så nu går blodet ned i maverne og arbejder der. Så skal jeg prøve at sige noget til jeres hoveder. Bare for at repetere lidt, hvad jeg snakkede om tidligere i dag. Snakkede om, at i det første århundrede, der ville et evangelium ofte have de her følgende ingredienser. En ny konge, en sejr over fjender, at truslerne er blevet fjernet, at en ny tidsalder er begyndt, og at nu er der fred og glæde. Og på gudstjenesten i dag, der så vi, at det også var tilfældet med evangeliet om Jesus Kristus og Guds rige. Evangeliet præsenterer en ny konge. Jesus beskriver Guds sejr over hans fjender. Og en ting, som vi ikke snakker så meget om, men som vi kommer til at reflektere lidt over nu, det er, hvordan Guds rige er anderledes end mørkets rige. Virkelig anderledes. Guds rige er bygget på helt andre principper end mørkets rige. Så nu er problemet, at jeg sagde, ja, selvfølgelig kan jeg stå hernede og holde min tale, men jeg har jo ikke nogen øjne i nakken, så jeg aner ikke, hvad I ser på. Men jeg må bare snu mig rundt der til. Men Guds rige er anderledes end mørkets rige. Her ser vi Arapasis Augustae, eller som vi måske skulle sige på godt dansk, Augustus' fredsalter. Og det her alter, det findes stadigvæk. Det er ikke så godt bevaret. Der er nogle ting, hvor man har, i stedet for at du kan se, hvad der var af ingraveringer på det, så har man nu bare tegnet med blyant det, man tror var der. Nogle steder. Men man kan se det sådan nogenlunde og få et indtryk af, hvordan det her alter så ud. Det blev rejst i 9 år før Kristus, og det blev rejst for at markere, at Augustus han nu havde skabt fred i hele riget. Den såkaldte romerfreden, Pax Romana. Og på den ene side af alteret, der ser man et billede af, hvordan fred ser ud. En kvinde med børn, det er fred. Eller er det? Men det er det, ifølge romerne. Og alle mulige dyr, som jo selvfølgelig betyder overflod, og hav og vind er personificeret der til højre og venstre. Og fred for en romer, det er altså at leve trygt og godt at have i overflod. Og det passer meget godt med, hvordan jeg vil definere fred. Det er jo det, vi alle drømmer om, egentlig. Men her er jo det væsentlige spørgsmål, det er jo, hvad er den romerske fred så baseret på? Og der kan man jo se på et andet panel. Her sidder så Roma, Roms gudinde. Og hvordan er hun afbildet? Jo, hun har ofte et spyd eller et scepter. Her har hun et spyd. Iklædt, rustning, hjelm på hovedet og sidder på en stak våben, som hun havde taget fra alle dem, hun har vundet over. For det er klart, når fjenden ikke længere har nogen våben, så bliver der fred. Men Rom går ikke derefter hen og destruerer alle våben. Hun sætter sig på dem. Det kan jo være, at hun får brug for dem senere. Hvis der er et oprør eller et eller andet. Hvis der er nogle nye ydre fjender, så er det godt at have en stak våben som sit sæde. Så tænk over det et øjeblik, det at Rom sidder på en stak våben. Våben er hendes stol. Så Romeriet står for fred, frugtbarhed, overflod, harmoni, dejlige ting. Alt sammen baseret på krig. Er det fred? Er det fred at bo i et rige, hvor alle, som ikke går i takt, De bliver pisket eller hugget ned med sværd eller korsfæstet. Forskellen på Guds rige og mørkets rige, det er, at mørkets rige er baseret på vold, og det er det altid. På tvang og på frygt. Men Guds rige er helt anderledes. Der er en grund til, at Jesus han netop siger det der med, at hans fred er ikke som den, som verden giver. Min fred giver jeg jer. Det er en anderledes fred. Guds rige er ikke baseret på militærmagt og våben og stærke mænd, som kæmper for sin konge. Så nu skal vi læse lidt fra Johannes evangeliet, der hvor Pilatus han afhører Jesus. Eller er det måske Jesus, som afhører Pilatus? Det kan du selv få lov at vurdere. Der har vi den. Johannes kapitel 18. Pilatus gik ind i borgen igen. Han kaldte Jesus for sig og sagde til ham, er du jødernes konge? Og Jesus svarede, siger du det er dig selv, eller er det noget andre har sagt dig om mig? Pilatus svarede, er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og ypperste præsterne, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort? Og Jesus svarede, mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne, men nu er mit rige ikke af denne verden. Pilatus sagde til ham, så er du altså konge. Og Jesus svarede, du siger, jeg er konge. Og så fortsætter det. Så for det første, Jesus er konge. Det er evangeliets store påstand. Jesus, han er kongen, herren over alt og alle. Han har al magt i himlen og på jorden. Og det er også det, som er det store tema i historien om korsfæstelsen, når du læser om den, uanset hvilket evangelium du læser i. Så ser du, det store tema, det er, hvem er kongen? Uanset om du læser Matthæus, Markus, Lukas eller Johannes, så ser du, at fokus i de her beretninger om korsfæstelsen, det er, hvem er den rigtige konge? Så historien om, at Jesus bliver korsfæstet, det er historien om, at Jesus bliver universets konge. Men læg nu mærke til, hvad Jesus han siger her. Mit rige, det er ikke af denne verden. Og hvis man skulle kåre et vers i Bibelen, som det mest misforståede vers i Bibelen, så er der mange kandidater, meget hård konkurrence. Men jeg tror, at det her vers det faktisk er en nævneværdig kandidat. Hvis du vil snakke om et vers, som er blevet twistet og misforstået. Man kan læse det her, nemlig som om, at Jesus han siger, jeg er bare konge i himlen. Tag det roligt, Pilatus. Mit rige er bare åndeligt. Det har ikke noget praktisk med dit rige at gøre. Jeg er konge af en anden verden end dit. Så det har ikke nogen betydning for dig. Det er ikke, hvad det her betyder, vil jeg påstå. For det første, når Jesus han her snakker om mit rige, så snakker han ikke om et sted, husker I det? For eksempel himlen. Han snakker om sin magt og sin kongemagt, sit styre. Så det er det første. Vi må ikke misforstå ordet mit rige. Og for det andet, ordet af, nu bliver det teknisk. Af at være af et rige, altså af verden. Altså, det kommer ikke ud af verden. Det kommer ikke fra menneskenes verden. Det kommer fra himlen. Det betyder, det har en anden natur. En anden oprindelse, så er det selvfølgelig en anden natur, nogle andre principper, der gælder. Så hans kongemagt er ikke af denne verden. Så derfor opfører Guds rige sig anderledes end det, som Pilatus forventer. Og hvad er det, Pilatus forventer? Pilatus, han kender kun til én form for magt, og det er vold og politik. Og det er den form for magt, som alle romerske guvernører forstod at bruge for at få sin vilje. Så når Pilatus han hører, at Jesus han skal være en konge, så spørger han jo selvfølgelig, hvor er din hær? Dine egne har udleveret dig. Hvor er dine soldater? Hvor er alle dem, der er lojale over for dig? Hvilken magt har du, når dine egne udleverer dig? Det er ikke magt, det er jo afmagt. Men så svarer Jesus altså, mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne, men nu er mit rige ikke af verden. Sådan siger mit rige tre gange. Det er også noget at lægge mærke til. Hvis Jesus han var konge af et rige, som havde sin oprindelse på jorden, som var af verden, så havde hans tjenere kæmpet. Så havde de brugt vold, akkurat som alle andre. Men hans rige har en anden oprindelse. Hans titel kommer fra et andet sted, hvor man baserer sig på helt andre ting. Så Guds rige er ikke baseret på vold. Det er ikke sådan, Jesus han bliver konge. I stedet så bliver Jesus konge gennem at være lydig over for sin himmelske far, gennem at være barmhjertig, gennem at tjene andre. Han kalder sig selv for tjeneren. Eller sagt bare med et ord, kærlighed. Jesus han vinder over det onde, som vi snakker om i dag. Han får afsat denne her verdens fyrste. Han får ydmyget og underkudet ondskabens åndemagter. Men han gør det ikke gennem vold og tvang. Han gør det gennem ren og uselvisk kærlighed. Og det er her, det er den store hemmelighed om Guds rige. Det er, at kærlighedsmagt er stærkere. Kærlighedsmagt er stærkere end voldelig magt. Og jeg kalder det en hemmelighed, fordi selvom det for længst er blevet offentliggjort 2000 år siden, så er det ikke rigtig sivet ind hos os. Vi har ikke omvendt os og taget den tanke til os. Når vi bliver presset, når vi skal være helt ærlige, så tror vi stadig på voldens magt. Vi tror, at kærligheden det er et fint ideal, hvis man virkelig vil gøre en ordentlig forskel i verden, så er man nødt til at bruge tvang. Kærlighed det er et fint mål, men hvis man vil være effektiv, så må man jo bruge tvang, må man ikke? Mange af os tror stadigvæk, at vold faktisk er stærkere end kærlighed. Og at man er en naiv idealist, hvis man tror, at kærlighed kan udrette noget i det lange løb. Men det er ikke os, som er de naive. Fordi Gud har vist os på Golgata, at den stærkeste magt i verden, den som vinder over ondskaben, roden af ondskaben, det er ikke vold, det er kærlighed. Og når der engang bliver fred i verden, og det bliver der, så kommer det ikke til at være baseret på, at nogen er stærke. Så stærke, at alle andre føler sig truet og ikke tør være voldelige. Nej, når der engang bliver fred i verden, så bliver det baseret på kærlighed. Og på sandhed og på tillid til hinanden. Og der bliver engang fred i verden. Det er det, evangeliet lover os. Helt fra det gamle testamente, fra Esajas. Som lover os, at når den her tjener kommer, når Messias, kongen, kommer, så skal han skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern, og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Så hvad jeg snakker om nu, det er måske det mest radikale, vi har at fortælle som kristne. Det mest radikale, som Jesus har lært os. Det møder stor modstand, også blandt mange kristne, bliver hånet og ledet af. Men hvad Jesus faktisk lærte os, det er at gå på fredens vej. Og vi kristne, vi har længe præsteret og negligeret og overset det der aspekt af det kristne budskab. Og det er fuldt forståeligt egentlig, at vi har gjort det, fordi det går imod vores intuition på alle områder. Og det går imod hele vores historie som menneskehed. Bibelen fortæller jo, at den menneskelige civilisation fra begyndelsen af, den har været baseret på vold. Den første by, som blev bygget af Kain, som slog sin bror Abel ihjel. Så fik han børn, børnebørn, og de blev mere voldelige end ham selv. Så der er en, der hedder Lamech eller Lemech. Jeg har ikke tjekket, hvad han hedder i den danske oversættelse, men han praler altså og siger, jeg dræber en mand for en flænge, et barn for en skræmme. Volden eskalerer, og efter tusinder af år, hvor det har handlet om at være stærkest, kan vi så begynde at forestille os et andet grundlag for vores samfund. Men hvad Jesus han forkyndte, det var faktisk fred. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Det er en fred, som er mellem jøder og hedninger. Det er et stort tema i det nye testamente. Det er også mellem alle os andre. Paulus siger om Jesus, at han er vor fred. Og så forklarer han, at med sin lamlige død, der nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Og i Lukas evangeliet kapitel 1, der finder vi Zakarias' lovsang. Utrolig smuk sang, som man kan læse. Og den slutter med, at han siger, solopgangen fra det høje vil besøge os. Det her, det er forventning om Jesus. Han synger jo først om sin søn, Johannes Døberen, men det er jo bare en optakt til Jesus, som kommer som solopgangen. For at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. Jesus, han kom blandt andet for at lære os en måde at leve på, som leder til fred. Og de mennesker, som ikke ville tage imod ham, de lærte det ikke. Og senere i Lukas evangeliet, der står der, at Jesus han er på vej mod Jerusalem, så står han uden for byen. Og da han kom nærmere og så byen, der græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Jerusalem blev jævnet med jorden i år 70 efter Kristus, efter et jødisk oprør imod Romerriget, og det var utroligt dumt. De havde aldrig en reel chance, men de troede vel, at Gud var med dem eller et eller andet. Men hvis oprørerne havde hørt på Jesus, så var det aldrig sket. For han havde lært dem, hvad der tjener til fred. Hver gang jeg tager det her op, så får jeg mange spørgsmål og meget undren. Om jeg virkelig mener det? Mener jeg virkelig? Altså aldrig vold? Siger du virkelig, at vi skal være fredelige altid? Og for mig, der understreger den reaktion, som jeg ofte får, virkelig nødvendigheden af, at vi snakker mere om det her. Måske du tænker, er der ikke noget, der hedder retfærdig krig? Hvis vi ser på kirkehistorien, før kirkefader Augustin, og før kejser Konstantin, han gjorde Romerriget til et kristent imperium, der i det 4. århundrede, så fandtes der ikke noget, der hed retfærdig krig. Retfærdig krig-teori, det er imperiekirkens forsøg på at tænke sig væk fra det fredsbudskab, som Jesus han kom med. Kristne i de første to århundreder, de kunne aldrig drømme om at deltage i krig. De undgik militær tjeneste. Dette, det siger jeg ikke for at moralisere på nogen som helst måde eller pege fingre. Er de mange kristne, som også gør sit bedste i krig. Jeg har stor sympati for alle, som kæmper for frihed. For eksempel i Ukraine. Jeg har stor respekt for det heltemod og den vilje, de har til at stå imod Putins krigsmaskine. Jeg siger bare, jeg tror, at Jesus han har noget at lære os her. En bedre vej. Findes der svære situationer? Findes der dilemmaer? Ja, du kan sikkert hurtigt komme i tanke om flere situationer. Hvad gør man der? Hvad gør man der? Er det altid let at finde ud af, hvordan man undgår vold? Nej, det er det ikke. Må man være intelligent og kreativ for at få det til? Ja. Tager det tid? Ja. Er det noget, vi må øve os på? Ja. Er det noget, vi må snakke mere om? Absolut. Er kærligheden stærkere en vold? Uden tvivl. Med vold, der kan du godt udrydde dine fjender. Og det kan jo være en fordel. Men med kærlighed, der kan du forvandle fjender til venner. Det har jeg aldrig set vold gøre. Vold skaber mere vold. Det holder spiralen kørende. Men kærligheden kan afbryde den spiral. Kærlighed kan læge de traumer, der ligger til grund for, at vi er voldelige i udgangspunktet. Kærlighed kan bygge tilliden. Det er derfor, jeg siger i dag, at kærlighed, det er Guds masse helbredelsesvåben. Og masse helbredelsesvåben er altså stærkere end masse ødelæggelsesvåben. Så hvis du vil kæmpe på Guds side i den her store konflikt, den store strid mellem det gode og det onde, så sats på kærligheden. Tag ved lære af Jesus og hans eksempel, og hvordan man går på fredens vej. Og i dag der kommer jeg ikke til at forklare alt muligt omkring den fredens vej. Det er noget, jeg opmuntrer jer selv til at udforske. Jeg kan give nogle anbefalinger. Det er en fantastisk bog, skrevet af Walter Wink, Jesus and Nonviolence, A Third Way. Den har vist mig det praktiske side af det. Det er faktisk muligt at kæmpe for det gode på en fredelig måde, en ikke-voldelig måde. Så det er en bog for dig, som gerne vil lære mere om, hvordan du kan udleve det i praksis. Jeg har meget mere at sige, men vi skal også synge lidt. Den her bog har jeg skrevet, som sagt. Den kan også bestilles, og kapitel 26 handler mere konkret praktisk om det her emne. Og den kan bestilles fra nordbok.no. Jeg vil takke jer for, at jeg fik lov at snakke om ting, som er vigtige for mig i dag. Og tak til alle, som har snakket med mig, og sådan, mens jeg har været her, og det har været hyggeligt. Og ellers vil jeg bare sige tak for mig, og gå på fredens vej.
Tusind tak for din tid, Lars, og det, du har sagt til os om, hvad evangeliet er, hvad Guds rige er. Nu har du ikke selv nævnt det, men jeg har lyttet til noget af din podcast. Lars har også en podcast, der hedder Jesus er konge, den er introduceret i mig for. Den har jeg lyttet en del til, og den fortæller meget mere om det her, og dine tanker omkring det her. Den er også meget, meget god, så du kan lige stikke mig en 50'er, når solen er gået ned. Men det var så lidt. Men nu vil vi gå over i en stund, hvor vi lovsinger og priser Gud sammen, og der er ret godt fyldt her, men der er også pladser heroppe foran, så vi bare opfordrer til, at de kommer længere frem, men det er Jed Anna, der vil lede ud i det her. Worship, so Jed, if you want to come up here and take the mic and lead us in worship in this way.
Hi. So I had actually planned to do this in English. So hopefully you will elevate fully after my non sanger I dansk, or some are in English. And this afternoon we have just plan to worship together, to be in the presence of God together. And it's less of us leading, actually, and us, whoever's going to be singing. You'll notice there's no mics up here. We won't be standing here. But we are encouraging you to take this time to be still before God. If you don't know any of the songs, that's okay. The words will be on the screen. But you feel free to just listen and feel the love of God wash over you. Take time to enjoy being in his presence on his beautiful day. Let the words of the songs fill your hearts and your minds. Meditate on the text that we share together as well. And feel free to stand or stay seated. We won't be directing you in that, we've been meeting, some of us, in Copenhagen, and we've been practicing being in the presence of God. And what that is just, we'll share a text together and we'll sit in the presence of God, not trying to overthink anything or not trying to say loads, just knowing that God is there and we are there with him, and we don't have to bring anything but ourselves because he's done everything. So I'm going to share a text with you here, and then I'm going to give us a few minutes before we start singing to just take in the words of the text, and be quiet in the text. And I know that can be difficult because I know our minds are racing. I don't need you to empty anything. That's not possible. But we can be quiet and just let God be God while we sit in his presence. The text is from Psalms 46. And I will summarize. I will read through verses from verse 1. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. Come and see the glorious works of the Lord. And when we come, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. The God of Israel, our God, is our fortress. So here we are, God, this afternoon on your wonderful Sabbath day. Your beautiful day that you have set apart so that we could be with you, so that we could actually stop and be with you and with each other and worship you and lift up your holy name. Thank you for being a God that is worthy of praise. Thank you for being a God who is a God of love, who brings peace, whose kingdom is not like this, how the world perceives the kingdom. Lord, you are the only true God. Continue to blow our minds in the days, on your Sabbath days, and also in the days of, in the regular days of our lives. Remind us of the God that you are, why you have called us to worship you, but also why we should worship you, why you deserve it, Lord.
Thank you.
Psalms 91 says, "Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord," says the psalmist. "He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust him. And the Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. And when they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. And I will reward them with a long life and give them my salvation." As we think about hiding in God, and the rest of this chapter talks about hiding, being covered with his feathers or sheltered under his wings. Wherever we are and whatever's going on for us, perhaps it's going really well for a lot of us. And perhaps for others, there's something that's really difficult or a burden for us, and there's no peace, actually. So in this moment, as we go into this song, if you need rest or if you need shelter, or protection, or to just feel the love of God over you because you're not sure, you can sing, or you can sing with us, or we will sing over you as we sing to our God, the one who is our refuge and our strength, and the one in whom we trust.
Yeah.
Ja, der var der. Jeg håber, I har nyt at læne jer tilbage i musik og i Guds nærvær. Og det får I lov til at gøre lidt længere. Vi skal synge 2 sange mere. Og den her, vi skal synge nu, hedder Fred være med dig. Og den kommer inspireret af en tekst fra Matteus evangeliet, hvor der står, kom til mig. Alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Og jeg tænker, at hvis der er en kamp, som vi kæmper her i Danmark, i fredelige, demokratiske, yndige Danmark, så er det en fred mangel. En mangel på ro og stilhed i sjælen og i vores ånd. Og her er der en sang, hvor Gud inviterer os til at og hente den fred hos ham, og lægge alt det, som stresser os, og som jager os igennem hverdagen, og igennem indre tumult, der kan komme af alverdens ting, til at give det til ham, og gå med ham med hans åg, gå ved siden af ham, og lade ham bære, med os og lad ham lede os. Så nu skal vi synge den her sang. Så håber jeg, I vil tænke på det, mens musikken leder os.
Thank you.
like us to sing the last verse again. But I wanted to just thank the Lord for who he is and everything that he has done. We have our words and we have our lives. We have us to offer to you, Lord. And you give us everything. You had everything for us before we were even formed. You had a plan for us before we could even begin to think about time. You are a God above words, a God beyond description. You seem so far and so grand and massive that our minds can't wrap around you, and yet you want us to know you. You made yourself knowable in Jesus, and we are so grateful. And so we sing these words to you to have our minds opened a bit on your beauty and your grace and your love and trying to understand you on our level. Thank you for the opportunity to worship you today in this congregation, in this fellowship that we have here, Lord. Hear our words and receive them, and may they be pleasant to your ears. Let's sing the last verse one more time. Let's stand together as we sing.
Tak fordi I var med i den her stund, fordi I gad at overgive jer lidt og lægge jeres vægge lidt ned. Jeg håber, I har følt, at I har fået noget ud af det. Nu er der kaffe og kage, er det korrekt, Daniel? Inde i menighedssalen, og så vil vi bare sige, vi vil gerne sige tak, fordi I var med, og have en rigtig god sabbat fortsat, indtil den slutter. Og så, ja, Gud være med jer. Tak fordi I kom. Thank you.